Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saima 20. septembrī veica izmaiņas Saimas prezidēja sastāvā par 14. Saimas priekšsādātoju ievēlot Daigu Mieriņu. Pārbalsoja 55 deputāti, bet pret 34. Saimas priekšsādātoja biedres amatu turpino ieņemt Zanda Kalniņa Lukaševica, savukārt par otru Saimas priekšsādātoja biedri ar 64 balsim par un diviem pret ievēlāta Antoņina Ņenāševa, kura līdz šam ieņēma Saimas sekretāra biedres amatu. Lelo Līpu kolna skotu turns nu jauna pieejams apmeklātojiem. Pavasarī konstatētīna pīcīšamie remontdarbi Rāznes Nacionālo parka Lelo Līpu kolna skotu turni ir pabeigti. Un jau šobrēd dobas draugi Motkolīs piebaudēt ainavas, kas pazaverās nu Latgaļas augstoko kolna. Lelīs Līpu kolns un to skotu turns ir viens nu Rāznes Nacionālo parka populārokiem turismu objektiem un golamierkiem, ko katru godu apmeklēja vairoki tūkstoši cilvēku. Lelīs Līpu kolns ir Latgaļas augstoko un Latvijas trešo augstoko viersūtņa, kurā ir izbūvāts viens no augstokiem kūka skotu turņiem Latvijā, 34 metru augstumā. No turņa labi redzams blokus asūšīs dzerkaļu kolns, kas ir visaugstoko viersūtņa Latvijā pēc relatīvo augstuma. Rāznes Nacionālajā parkā zelta rudens mozaīk veidā ainavu var baudāt arī no Mokuņu kolna skotu platformas, kā arī Jaunstašuļu akmeņu takā, Jukumu, Grumuškas kolna, Pilskolna takā un Andrupenis pūra takā. Akciju sabiedrība Daugavpiļas satiksme informēja, ka Mežcīma skrējiņa laikā 23. septembrī no 11. līdz 14. tiks potraukta jebkaida transporta kustība Parādes ielā, Gimnāzējas ielā, Reigas ielā, Vinēbas ielā, Daugavas ielas pusmā no Daugavas līdz Parādes ielas krustojumam līdz Daugavas ielai 69 vai. Šo iemesla dēļ autobusu maršrutā autoūsta Cītūksnis Mežcīmas autoūsta autobusi virzīņie no pilsētas centra no Cītūkšņa un Kraujas ielas krustojuma kursās pa Kraujas, Korklu un Vidzemes ielu turpinot kustēbu pēc autobusu maršruta autoūsta Mežcīmas Cītūksnis autoūsta schēmas līdz Daugavas ielas un ceļās numur 67 krustojumam, kur atsagrīsīs un turpinos kustēbu. Pēc autobusu maršruta kust numur 4 kustēbas schēmas, naibraucot pīturos Cītūksnis, policēja, motoru īla, vaļņu īla, lidotoju īla un dzintari.
Laika ziņas.
Šodien no reita dabas uzvēļ būs mokuņi, bet dienas gaitā tie izkļēsts un spēdās saule. Lēts nav gaidams, būs slāns lēts mārans dienvedu, dienvedu austrumu vies un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.